Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk permohonan 102 PUU 13 Romawi 2015 untuk pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya kepada pemohon kami mohon maaf karena bukan maksud kami untuk terlambat, tetapi karena memang sidang tadi ada kami sejak pagi rapat permusyawaratan hakim karena banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyangkut pilkada, yaitu yang menyebabkan kami terlambat untuk tiba di ruangan ini. Tapi baiklah, terlebih dahulu saya mohon saudara pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dulu, silakan.
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami yang hadir kuasa hukum pemohon, yang saya Ahmad Rifai, sebelah kanan saya Saiful Anam, sebelah kiri saya Zainuri Mahroji, dan dibantu yang belakang ada Lisa Rohayali, kemudian dibantu oleh Bambang Kurniawan, dan ada Nanang, dan satu lagi Bambang Yang Mulia
Ruri. Ya. Baik, kami sudah menerima permohonan tertulis dari saudara ya, yang saudara ajukan ini. Oleh karena itu silakan, karena ini sidang terbuka, tapi kami akan persilahkan saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, tidak perlu dibaca seluruhnya karena ini cukup tebal saya lihat ini ya. Bukan hanya karena kertasnya yang tebal, tapi halamannya juga banyak, memang sampai 27 halaman ya. Saya kira karena kami sudah menerima yang tertulis, jadi pada intinya kami sudah memahami, tetapi karena ini sidang terbuka sekali lagi supaya publik tahu bahwa ada permohonan ini, saya persilakan saudara pemohon untuk menyampaikan ya pokok-pokok permohonannya saja. Silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Iya, jadi kami memohonkan untuk pasal yang dimohonkan adalah pasal 50 KUHAP pada ayat 2-nya yang berbunyi adalah tersangka berhak perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dan ayat 3-nya terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Yang dimohonkan yang kedua adalah pasal 82 ayat 1 huruf D KUHAP yang berbunyi dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dan pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dan pasal 143 ayat 1 KUHAP yang berbunyi penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Dan pasal 52 ayat 1 dan pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat 1 yang berbunyi penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut wajib dilimpahkan berkas perkaranya tersebut ke pengadilan negeri. Ayat 2, dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1, ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus. Hal tersebut adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 huruf D ayat 1, pasal 28 huruf G ayat 1, pasal 28 ayat 1, ayat 2, mohon maaf, Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hukum legal standing ini dimohonkan oleh pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Morotai periode 2011-2016. Pemohonan ini didasarkan pada penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada tanggal 6 Juni. Itu sudah diumumkan ke media bahwa ditetapkan tersangka. Kemudian baru keluarnya laporan tindak pidana korupsi pada tanggal 23 Juni. Kemudian keluarnya seperindik pada tanggal 25 Juni. Harusnya proses penyelidikan dan penyidikan ujung akhirnya adalah penetapan tersangka. Tetapi KPK menetapkan tersangka terlebih dahulu baru kemudian membuat laporan tindak pidana korupsi pada tanggal 23 dan keluarnya seperindik pada tanggal 26. Kemudian kami mengajukan hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pra-peradilan, yang mana untuk menguji dan bahwa terjadi tindakan hukum kriminalisasi menurut saya, karena sudah terlebih dahulu menetapkan tersangka, baru kemudian membuat laporan tindak pidana, dan baru kemudian membuat seperindik. Ini jelas sangat bertentangan. Sehingga kami mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami mengajukan gugatan pra-peradilan pada tanggal 6 Juli, dan baru kemudian kami dipanggil oleh pengadilan untuk sidang pra-peradilan yang pertama pada tanggal 27 Juli. Nah, padahal di dalam undang-undang tersebut, setelah diterimanya permohonan tersebut 3 hari harus sudah disidangkan. Ternyata pada saat itu sangat jauh baru disidangkan. Kemudian pada sidang yang pertama tanggal 27 Juni, ternyata hakim pra-peradilan memutuskan bahwa sidang ditunda 1 minggu. Alasannya adalah karena permintaan dari KPK meminta untuk menyiapkan materi untuk menghadapi gugatan ini. Ternyata yang terjadi ketika meminta penundaan yang cukup panjang adalah mereka melimpahkan berkas perkara Bupati Rusi Morotai ini ke pengadilan. Nah, di sisi lain, sebagaimana pada pasal 65 KUHAP itu disebutkan bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Nah, kemudian tersangka ini mengajukan saksi yang meringankan, tetapi sampai pada proses peradilan dan kemudian dilimpahkan, saksi yang meringan tidak diperiksa sama sekali oleh KPK. Nah, sehingga banyak hal yang terjadi di sini, hal yang tidak benar bahwa mereka sengaja untuk menggugurkan pra-peradilan ini karena untuk menggugurkan dengan alasan bahwa perkara sudah dilimpahkan. Padahal kami mengajukan pra-peradilan sebelum tersangka Bupati Rusli itu diperiksa sebagai tersangka sekalipun, dan bahkan pada tanggal tersebut juga masih belum ada belum ada pemeriksaan, sehingga kami menilai bahwa hal ini telah dilakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar KUHAP dan SOPK KPK itu sendiri. Nah, dengan dasar tersebut sehingga kami merasa sangat dirugikan atas hak klien kami. Alasan-alasan permohonan ini adalah bahwa sebagaimana bunyi pasal 50 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, bahwa pasal ini kecenderungan adalah disalahgunakan oleh penuntut umum karena untuk menggugurkan proses pra-peradilan itu. Begitu juga pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHAP, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Ini juga sama, bahkan mereka belum memeriksa saksi yang meringankan sebagaimana hak seorang terdakwa, seorang tersangka pada pasal 65, mereka segera melimpahkan. Hal ini jelas sangat bertentangan. Nah, begitu juga pada pasal 37 KUHAP yang mengatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sepanjang dimaknai sebelum ada pra-peradilan, maka penuntut umum mestinya harus menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung diajukan oleh pemohon, bukan malah mempercepat proses ini. Begitu juga pada pasal 143 ayat 1 KUHAP, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera perkara tersebut disertai dengan dakwaan sepanjang dimaknai sebelum adanya permohonan pra-peradilan. Ini juga sama, mereka adalah melanggar, dan ketika melimpahkan perkara pada tahap kedua juga sebagaimana pasal 43 KUHAP, kami juga tidak pernah diberikan turunan dan sebagainya. Pada bab berikutnya, pada pemanahan pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada ayat 1-nya berbunyi, setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib dilimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Pada ayat 2-nya, dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1, ketua pengadilan wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus. Juga sama, Yang Mulia. Jadi di sini memang benar-benar ada penyalahgunaan yang dalam artian melimpahkan dengan secara cepat adalah harus melanggar dengan hak-hak sebagaimana dimiliki oleh terdakwa atau tersangka yang mestinya mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan karena hal ini untuk menggugat tersebut langsung diajukan dan lain sebagainya sehingga baik. Sangat merugikan yang
jadi mulai. Itu kami memahami karena ini sebenarnya ini kan satu napas dari semua apa baik. Undang-undang yang sudah diajukan pengujian itu tapi mungkin argumentasinya karena ini adalah pengujian konstitusionalitas
ya.
Kemana batu pengujian atau dasar pengujian yang saudara arahkan ini kalau dikaitkan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar mungkin itu diuraikan sedikit sebelum nanti saya minta Anda menjelaskan petitumnya silakan
ya ya yang mulia karena sebagaimana di dalam pasal 50 pasal 82 dan lain sebagainya termasuk pasal 137 pasal 143 ini semestinya adalah bagi penuntut umum ketika ada proses pra-peradilan hendaklah mereka menunggu proses itu tidak langsung mereka melimpahkan dengan secara cepat dengan metode untuk menggugurkan itu yang kami mohonkan yang mulia sehingga hal ini menurut kami pasal-pasal tersebut adalah bertentangan dengan pasal 1, pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia itu yang mulia.
Baik, kalau begitu lalu coba saudara langsung saja ke petitum kemudian ya, petitum ya. Permohonan saudara. Silakan.
Ya, petitumnya satu adalah menerima seluruh permohonan pemohon. Dua, menyatakan pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimanain segera dimajukan ke pengadilan adalah tidak adanya gugatan pra-peradilan yang mulia. Ya. Yang ketiga, menyatakan pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain dimajukan ke pengadilan adalah tidak adanya ya sebelum adanya gugatan pra peradilan. Keempat, menyatakan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 sepanjang tidak dimanain maka permintaan tersebut gugur adalah sebelum adanya gugatan pra peradilan. 5. Menyatakan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain maka permintaan tersebut gugur adalah sebelum adanya gugatan pra peradilan. 6. Menyatakan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia sepanjang tidak dimanain melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 7. Menyatakan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 8. Menyatakan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 sepanjang tidak dimanain melimpahkan perkara ke pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 9. Menyatakan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 10. Menyatakan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimanain wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. Pasal 11, menyatakan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 12. Menyatakan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimanain ketua pengadilan wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 13. Menyatakan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanain ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. 14. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia.
Baik, saya kira dengan uraian saudara sudah cukup jelas sebenarnya apa yang dimaui oleh saudara dan juga alasan permohonannya, nanti yang selengkapnya tentu ada di pada kami dan nanti akan diunggah di website. Tapi begini, sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka kami diwajibkan untuk memberikan nasihat. Maka untuk kesempatan pertama saya yang akan menggunakan, saya hanya ingin menyampaikan klarifikasi saja terlebih dahulu dengan petitum saudara khususnya ya. Ini maksud, coba Anda jelaskan misalnya petitum, karena ini kan satu nafas ya, semua ya. Petitumnya ini satu nafas. Misalnya petitum nomor 2, pasti berkaitan dengan nomor 3 karena yang satu meminta dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, kemudian yang berikutnya ya akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Coba kalau misalnya dengan petitum saudara itu yang saudara minta, gimana jadinya bunyinya misalnya pasal 50 ayat 2 itu kalau dalam pengertian Anda, supaya terang sebenarnya apa yang saudara maksud ya. Dengan permohonan ini, coba dijelaskan dulu.
Baik yang mulia, akan saya jelaskan
pasal. Pakai mic-nya biar terekam untuk risalah persidangan.
Terima kasih yang mulia. Ya. Akan saya jelaskan bahwa bunyinya adalah sebagai berikut. Contoh misalkan pasal 50 ayat 2
ya.
Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum sepanjang dimaknai sebelum adanya gugatan pra-peradilan. Seperti itu yang mulia.
Ya itu ya, kalimat itu yang saya mau tanya, maksudnya ketegasannya bagaimana maksudnya. Jadi yang saudara maksudkan itu tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum ditambahi kalimat sebelum diajukan pra-peradilan, begitu?
Iya, apabila perkara pra-peradilan sudah dimajukan sebelumnya oleh pemohon, maka pra-peradilan harus didahulukan.
Nah, itu yang kabur dari petitumnya jadinya. Makanya kalau saudara ini tolong diperjelas maksud dari petitum itu bahwa seperti itu. Kami sudah menafsirkannya berbeda ternyata dengan apa yang Anda maksudkan. Coba kalau petitum seperti ini. Misalnya, Anda bisa perjelas, misalnya, kalaupun misalnya awalnya kalimatnya seperti ini, ya, pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 81 dan seterusnya, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sepanjang tidak dimaknai, dan seterusnya itu, sehingga pasal itu harus dibaca begini, misalnya. Kan lebih tegas jadinya anunya apa yang saudara maksud, kan?
Terima kasih.
Supaya nanti tidak mempunyai pengertian yang berbeda nanti dengan soal ini. Itu. Tapi apapun itu, saudara, sebenarnya kalau kita mengikuti semangatnya dari KUHAP itu, maupun semangat dari hukum acara pidana dimanapun di seluruh dunia, secara khusus lagi yang menggunakan sistem akusator dalam hal ini dan atau yang menggunakan prinsip due process model, sesungguhnya mengapa suatu perkara harus cepat-cepat disampaikan ke pengadilan itu segera diadili itu kan karena ingin memberikan perlindungan sesungguhnya kan niatnya, karena ada PMEO di situ, justice delayed justice denied gitu kan. keadilan yang tertunda itu adalah keadilan yang diingkari, gitu kan. Oleh karena itulah sebenarnya semangatnya seperti itu. Tetapi kemudian saudara melihat bahwa di sini ada persoalannya misalnya dengan konstitusionalitas. Oke, itu adalah hak dari saudara. Khususnya karena ini memang ada kasus faktual yang dihadapi oleh klien saudara atau yang memberikan kuasa kepada saudara, Pak Rusli Sibua ya. Ini Bupati Morotai ya, dulu ya. Ya kita sudah tahu membaca beritanya di media itu. Nah, kemudian ini mungkin hanya perbaikan apa teks, perbaikan yang tidak terlalu signifikan tapi penting. Secara struktur permohonan sudah bagus menurut saya. Tapi di bagian petitum saya kira kalau di awalnya Anda sudah menjelaskan ini kewenangan Mahkamah, legal standing pemohon, alasan permohonan. Nah, bagian yang terakhir mungkin perlu juga dikasih judul petitum supaya tidak nyambung dengan ininya ya. Baru kemudian petitumnya dijelaskan seperti yang saudara sampaikan tadi. Itu dari saya. Dari yang mulia yang lain, Prof. Aswanto, silakan.
Terima kasih Ketua yang mulia, saudara pemohon ya. Secara prinsip sebenarnya kita sudah memahami apa yang saudara ingin mohonkan. Namun kalau kita mencoba ini mesti kita harus membolak-balik gitu. Sebenarnya permohonan itu mestinya bisa disajikan tidak perlu terlalu panjang, biar singkat tapi dengan mudah dipahami oleh majelis. Ini panjang dan mestinya disandingkan misalnya pasal 5 ayat 2 KUHAP, saudara mau sandingkan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar. Itu sehingga kami bisa lebih mudah melihat, oh ternyata betul ini ada persoalan norma di sana. Nah, kalau kita coba lihat permohonan saudara, ini banyak yang implementasi. Banyak yang implementasi nih. MK tidak menguji yang implementasi. Yang di kewenangan MK itu adalah kita menguji apakah ada norma yang ada di dalam undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, mungkin kalau saudara mengurai itu bisa lebih gampang kita. Oh, ternyata pasal ini misalnya yang saya katakan tadi soal implementasi, misalnya sudah ada jaminan dalam KUHAP bahwa ketika tersangka membawa saksi, membawa ahli, mestinya diperiksa. Dan KUHAP sudah menjamin itu. Tapi kemudian aparatur di lapangan tidak mau. Itu bukan persoalan norma, itu persoalan implementasi. Itu bukan ruang lingkupnya, tidak masuk dalam ruang lingkup MK. Nah, ini mungkin yang itu sebagai contoh saja sehingga saudara bisa mengoreksi lagi atau memperbaiki fokus. Oh, ini yang misalnya yang saudara minta itu kan saudara menganggap bahwa ada pelanggaran HAM karena ini ada ruang yang bisa digunakan oleh aparatur penegak hukum ketika tersangka atau ketika seseorang ditetapkan tersangka lalu dia mengajukan pra peradilan, kan gitu? Ini kan bisa batal pra peradilannya karena misalnya aparatur penegak hukum langsung P21 gitu, langsung memeriksa pokok perkara. Nah, kalau itu kan berarti gugur hak untuk mengajukan pra peradilan, atau sekalipun pra peradilan sementara diperiksa, kalau sudah masuk ke pokok perkara maka itu gugur gitu. Nah, ini mungkin saudara fokus di situ. Ini ini melanggar HAM kami nih. Ini tidak berkepastian gitu. Itu sebagai contoh saja. Jadi saudara mesti memilah-milah lagi kalau menurut saya pasal mana yang memang ada benturan norma antara ada yang di dalam KUHAP itu dengan yang ada di dalam konstitusi. Jangan yang implementasi. Dan tidak usah terlalu banyak-banyak gitu. Ini banyak sekali. Misalnya ada yang saudara, kami mengerti apa maksud saudara. Misalnya ada bagian yang saudara menjelaskan sampai 8 halaman proses penetapan tersangka di KPK. Itu tidak ada relevansinya gitu. Saudara cukup singkat saja, ini pasal ini yang kami fokus, misalnya pasal 50 ayat 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Ini kalau di benturkan dengan salah satu pasal di dalam undang-undang, mungkin yang saudara minta itu adalah kepastian hukum. Nah, ini sebenarnya sudah menjamin kepastian hukum. Itulah sebabnya norma yang ada di dalam pasal 53 harus segera diadili. Lalu kalau ternyata ada kasus dan tidak diadili, itu bukan persoalan norma, itu persoalan implementasi. Nanti saudara capek-capek mengajukan, berargumen sampai 8 halaman, tapi wah ini nanti MK bisa berkesimpulan, wah ini bukan persoalan norma, ini persoalan implementasi. Nah, itu mungkin masukan sehingga saudara bisa nanti lebih fokus lagi, oh ini yang benturan norma ini. Yang implementasi kalau bisa, saran saya dikeluarin aja gitu. Jadi fokus saja yang persoalan implementasi. Soal pasal 137, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa gitu. Nah, ini juga sudah ya nanti saudara gambarkan di situ. Di mana persoalan norma apa yang disimpangi di dalam undang-undang dasar? Itu yang sehingga mestinya di bagian posita sebenarnya, di bagian posita itu saudara mengurai pasal-pasal yang saudara minta untuk diuji, lalu kemudian disandingkan dengan norma yang ada di dalam undang-undang dasar yang menurut saudara tidak sejalan atau tidak sinkron gitu, bertentangan. Oh, misalnya pasal 50 ayat 2. Pasal 50 ayat 2 KUHAP saudara sandingkan dengan pasal berapa di dalam undang-undang dasar? Ini pasal yang saudara minta, pasal yang saudara jadikan sebagai batu uji kan cukup banyak nih. Pasal 1 ayat 3 itu soal apa, Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 27, pasal 28D, 28G, 28I. Nah, mestinya ini nanti di posita saudara urai lebih rinci. Misalnya pasal 50 ayat 2 kami sandingkan dengan pasal ini karena ini dianggap bertentangan dengan ini. Nah, cukup itu yang saudara urai secara apa namanya, secara komprehensif, sehingga dan kalau bisa jangan dibuat terlalu bertele-tele, nanti susah dipahami. Bikin yang sesimpel mungkin, yang begitu hakim membaca, oh ini betul bertentangan normanya ini, ya jangan bikin lagi hakim bolak-balik membaca sampai 20 kali kita belum tanggap apa maunya ini. Tadi yang mulia Pak Ketua sudah mengatakan petitumnya aja sudah salah tanggap kita. Ya, saya kira itu ya. Tapi itu kembali kepada saudara. Saudara mau perbaiki atau tidak itu hak saudara.
Terima kasih yang mulia atas sarannya. Mungkin kami akan segera memperbaiki itu.
Ya, nanti masih ada saran yang berikutnya dari yang mulia. Silakan yang mulia Pak Manahan Sitompul.
Baik ya, tadi sudah banyak diberikan tadi saran-saran. Kalau saya hanya mau mengkonfirmasi sebenarnya yang dimaksud oleh pemohon ini, saya konkretkan seperti ini ya. Kalau ada gugatan pra-peradilan gitu ya, maka perkara pokok tidak usah dulu dimajukan. Itu intinya, kan itu ya. Nah, tapi ya sehingga di sini enggak usah ada pasal-pasal yang lain ini sebenarnya. Namun coba nanti dielaborasi lagi lebih lanjut agar itu lebih jelas, dan kira-kira apa dasarnya, hak apa yang dilanggar dan pertentangan apa di situ. Kalau misalnya perkara pra peradilan masih diperiksa kok tiba-tiba berdasarkan pasal 82 itu perkara pokok masuk, sehingga itu dianggap apa pra peradilan, kan begitu ya, sehingga seperti ecek-ecek gitu ya, seperti dagelan gitu ya. Artinya kok orang mempertahankan haknya ya, mempertahankan haknya karena dia ada prinsip due process of law itu tadi kan gitu ya. Jadi proses yang masih dipersoalkan kok tiba-tiba karena mempersoalkan pokok sehingga soal proses di nomor 2 kan itu ya, itu intinya. Nah, jadi sehingga dalam petitum ini harus coba dilihat dulu pasal-pasal itu apa perlu itu semua dikemukakan. Karena gini, memang betul tadi kalau itu kita dimintakan tersendiri nanti agar dimaknai gitu ya, adalah sebelum adanya gugatan pra-peradilan. Itu kan agak apa nanti itu mengambang dia. Namun di pasal itu coba uraikan pasal itu. Kalau begini tentu kalau masih adanya proses yang ada di persidangan dalam kurung pra peradilan, maka perkara pokok tidak harus ditunda, misalnya begitu. Jadi lebih jelas gitu ya. Jadi perkara pokok itu ditunda, karena itu coba dijelaskan nanti kenapa mesti ditunda. Ya sama-sama dong, kepentingan proses of law itu kan sama dengan perkara pemeriksaan pokok begitu. Jadi keadilannya di situ. Nah, jadi mungkin hanya di situ, logikanya di situ. Jadi tidak perlu terlalu panjang-panjang dalam apa ini, coba disaring pasal-pasal ini mana yang paling dekat gitu, paling dekat sehingga mencakup ke keseluruhannya itu. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Sitompul. Ya, jadi sudah catat ya, itu perbaikan yang diberikan yang disarankan kepada saudara. Memang acap kali karena model pengujian undang-undang kita di Indonesia ini agak berbeda kalau di misalnya dengan di negara lain, karena prosedurnya menjadi seolah-olah ini adalah urusan pribadi antara pengadu dengan undang-undang, padahal ini kan menyangkut soal konstitusionalitas norma undang-undang yang berlaku umum sebenarnya. Sehingga memang acap kali proses-proses yang terjadi di dalam praktek seperti yang saudara kemukakan dalam permohonan ini cenderung kemudian saudara uraikan secara meluas, padahal intinya adalah di sini harusnya adalah argumen tentang pertentangan dengan undang-undang dasar itu yang mestinya saudara perdalam. Tapi baiklah, tadi sudah disampaikan nasihat oleh kami bertiga, oleh panel. Kami belum bisa mengesahkan alat bukti yang saudara sampaikan karena nanti harus menunggu perbaikan permohonan ini terlebih dahulu. Saudara mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan permohonan 14 hari sejak sidang pertama sekarang ini, dan itu berarti jatuhnya nanti paling lambat perbaikan permohonan harus sudah kami terima tanggal 22 September 2015 pada pukul 10 WIB. Itu paling lambat. Kalau saudara bisa mengajukan lebih cepat tentu itu akan lebih baik. Seperti kata Pak Wakil Presiden kan sering mengatakan lebih cepat lebih baik katanya gitu kan. Nah itu bagus kalau saudara menyampaikan lebih cepat. Nah jadi sekali lagi perbaikan permohonan harus sudah kami terima pada tanggal 22 September hari Selasa 2015 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan lagi kira-kira saudara?
Cukup ya. Mungkin akan baik mengajukan sebelum tanggal tersebut.
Ya, baguslah kalau bisa ya, misalnya sebelum tanggal ya, sebelum garis mati deadline ya. itu ya, akan lebih bagus itu. Ya, baik, ya, dengan demikian persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan pada hari ini saya nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 9 September 2015 untuk perkara nomor 102 garis miring PUU garis datar 13 Romawi garis miring 2015. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk